ar ziņām Līga Puriņa. Viens no talantīgākajiem un pievilcīgākajiem Latvijas aktieriem Ģirds Jakoļevs šodien svin 80. Jubileju. Aktiera meita muzikoloģe Liena Jakoļeva par tēva radošo veikumu teikusi, ka visvairāk bijusi pārņemta no filmas Pūtvējiņi. Ko par savām vismīļākajām lomām saka pats aktieris?
Dūders vai Lorenzačo vai Liljoms. Nu, tās pašas populārās, kas jau ir man piesaistītas, ka tās esot bijušas. Nu, ja viņi tā sakra, tad laikam kaut kas tur bišķiņi sanāca. Protams, kā grūti, jā. Nu, vai tā jaunuštānam kāds iestudējums viegli nāca ar spīdzināšanām un ar mokām un visam nopietni. Es divus gadus nomācījos režisoros. Tad Aleksandrs Leimanis pateica, divi nebūsi režisors. Un turpat uz vietas tajā zālē sēdēja Vera Baļūra un teica, mēsēs, vai tur negribi pie manis nākt par aktieru bāncīties? Un es teicu, jā, profesori, nu tad tu būsi pie manim tagad. Nu tā tas man tajā dzīvē aizgājusi. Es esmu 60 gadus drāmas Nacionālajā teātrī un tas taču ir vaiprāts. Saka jau, kad vienā darba vietā nevajag pārāk ilgi strādāt, vajag mainīt. Bet, nu, ko te es tur varēju mainīt? Mani nemainīja, un tā es tur paliku. Un tā es tur esmu līdz šim brīdim.
Ģirtam Jakoļevam Ālešu piedāvēta atsaucība, asprātība un lieliska humora izjūta.
Tā man tā ļoti sāpīga lieta, ka es mammu pārbaidīju. Es dzīvoju vienības gatvē un dārzā kaut ko tur darās, mamma ravē, es tur kaut ko maisos un brauc garām mašīnas un sprākst riep. Un es tajā brīdī, kā tā riep sprākst, es un nokrīt zemē un mamma skrien pie manis un saka, dēliņ, kas tev ir, dēliņ? Nu, mamma domā, ka es esmu beigts, nu, vai tas ir joks. Mamma ir hipertonija 160-70 spiediens, nu, totāls stulbums, kā saka, nu, tādi joki bijuši ļoti daudz. Man neit ir muzikoloģi un višķiņ kaut ko no mūzikas saprot. Es kādreiz viesojos Daivas teātrī Kazanovas mētelī un man bija jādzied Kazanovas dziesmiņa. Dzīve elpo kā sievietes krūtis augšu pleju un es Lienai lūdzu, lai viņi man pamāca to dziesmu. Viņi pie klavieriem nosēdās un bišķi paspēlē un teica, pagaidi, nu paklausies. Un tad viņi salika rociņas un krūtis pie sevis teica, es nesaprotu, kā var tik šķībi dziedāt. Lai gan man dziedāšana mācīja neviens cits kā Milda Brehmane Štengele.
Veiksmi māksliniekam arī turpmāk. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.